ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يبزع الله ثم سبيه السيري انجرني مرين به كنبك محمد صلى الله عليه وسلم baramira tutie eyatutonda sikukoteka mutwe sikudduka obula kuteeka mu nkola byatulagira kuleka byatugaana omusiraamu yenna atudde waatudde ng'omusana gumwokyako ekitundu ekitundu kiri mu kisiikirize mbaka yamugamba nti akole ekimu ku bibiri isiraamu yenna atudde ku njegoyego ng'omusana gumwokya ate ekitundu kiri mu ki mbaka yamugamba nti akole ekimu ku bibiri imma atuule mu musana gumwoke eddala yenna oba atuula awali ekisiikirize aleme kufuna ku musana kubanga yatulaga nti enkomerero y'ekisiikirize nfo ya shaitaani kati emma beera mu musana gukwokere ddala oleka akasiikirize konna oba beera mu kisiikirize ogweremu oleme kufuna musana niye totuula wakati wabimeka webibiri Allah subhanahu wa ta'ala yatonda yatugamba tukole agandu wakole amalu fasayara Allahu amalakum wa rasulu muayyukum yaganti amalu ala makanatikum inni amilu muayyukum الله سبحانه وتعالى قالت انفقوا مما ومما كسبتم من الأرض ومما كسبتم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أيكنا الله سبحانه وتعالى يتقامب وعلمناه صنعة اللبوس لكم لتحسنكم من بأسكم إن أنت قلت وألنا له الحديد نأين لنجنج نحديث زنبك محمد صلى الله عليه وسلم نينجي انغزت كبيرزا أكرا أكرا عبادة أكرا عبادة انغبورا بالصلاة okukola ibada ngabo wola wa hijja omuntu wabata koze Allah jena mubunana na muwane chivane reze chinene tibotokola ngoro woleza mukusaba Allah kuleta kuluna kulwe nkomerero nga toyina nyama mufesiyo Allah kuleta na kulwe nkomerero nga toyina nyama mubwenyibwo wacha kulese bwacho wakulemererwa kukola newe manyiriza okusaba bannabbi ba Allah alayhi salatu wassalam bali bapakasi Musa alayhi salam yali mpakasi nga akola yatambula n'agende w'omusiraamu kutiita Shuaibu atali nabbi namuwa omulimu ogw'okulunda embuzi Musa n'aleka ebitiibwa bye yalina mu lubiri lwa Firaun n'apakasa ng'alunda embuzi yalunda embuzi ebbanga lye baategeeregana ne mukama we yate oluvannyuma yajjamu ebyobugagga Allah yayigiriza nabbi Dawuda n'amuyigiriza obuweesi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ntuwaallamnahu sanaata llabuusa lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum shakirun nayigiriza nabbi Dawuda okuweesa ng'akola ebyambalo ebyambalwa mu ntalo وعلمنا له الحديد نمقون ده زيبيوما هاويتا ناكولا اتشيو نجابا يقدم بيوما تقوالي مريموغوي وابريا قوم يجريزا يا الله بيامالو قوم يجريزا نام قامبا قامبابا انتو بي انت اعمالو آل داود شكرا افانقا بانتو آل داود mulabye bwenjigiriza mukama wamukola namwe mukole ngabo akoze mwebaze ne akatu wa kalilu min ibadi ashakur abaddu batono nnyo abebaza Allah umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali mpakas yalunda embuzi z'abagagga e Makka nafuna mwaka sente kana alia nenga abalundira embuzi zaabwe kitaawe Abu Talib yamuyigiriza obusuubuzi ne bumufuula ow'ettutumu ne Khadija jamulabira mu busuubuzi eyo ne kitaawe yamutambuzanga ne bagenda basuubula ne batunda n'ayiga kubanga yazaliwa kitaawe taliwo obulamu bwensi yabumala mwakaseera katono ne maama we n'afa bwe yaweza emyaka munaana ne jjajjaawe n'afa kati n'asigala mu nsi mwasigadde ng'asigadde ne taatawo omuto Abu Talib ate nga naye musajja mwavu kyava amuyigiriza ekyokkola namutwalanga mu butale ne basuubula namuyigiriza okukola n'alundanga embuzi olunaku n'agenda mu butale n'asuubula n'afuna akasente okukola ibaada musiraamu atakola aba akoze ezzambi oteekwa okuteekayo nnyo ebirowoozo kabere mukyala n'omukyala akola niyo adwabit amateeka agamufuga okukola gegokka agaleeta obuzibu ne teri akkirizibwa kutuulaawo
Warabi yagamba nti annaasu linnaasi, buli muntu ayimirirawo ku munne, min hadarin wabadi, munnakibuga ne munnakyalo, buli omu abaako saaviisi gyawa munne, buli omu n'asobola okuyimirirawo. Nekyo omuddu ateekeddwa okukola. Musiraamu yajja awali omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namugati ya Rasulallah, ndi bubi mpaayako okulya. Nabbi n'akwata n'amuwa. Nadda ogwokubiri era n'amusaba, omubaka n'akwata n'amuwa. Bwe yadda ogwokusatu teyamuwa. Namubuuza ti maza indaka fi baitika, kiki olina eka? Namugati ya Rasulallah, ninayo essuuka yange. Essuuka yange eyemu gye nnina n'ebikka oludda olumu, oludda olulala n'endu eyalira. Namugati genda ogireeti. N'agenda ekaawe n'agimuleetera, n'agikwasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mbaka bwe yagikwata n'abuuza basahaba ti ani ampa muno ssente? Olinaamuwa? Namugamba ani annyongerako? Ezo zimala. Olinaamuwa ti ani annyongerako? Era munnassi eyo mu hadiisi eyo mwe mujja omujjibwa okusolooza ensimbi ezaakatale. Kigundi agula ekintu emitwalo ebiri, nzuzi ani ayongera ku ezo? Kyanze nkiguze ena, ani ayongera ku ezo? Nkiguze kumi, kali muwe kumi. Kwambaka yalaga nti ani agula kino? Oli n'alamula ssente zaagenda kigula, byaga nti ani ayongera ku ezo? Ezampa ntono okutuusa lwe baamuwa zaayagala. Najjako ensimbi n'aziwa sahaba, nabuga genda mu katale ongulireyo embazzi nejjambiya obireete oba ekitala. Bwe yabimuleetera ne bagenda babiri n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ne batema enku ne bajja nazo mu katale. Nabbi n'ayimirira ku nku yennyini n'abuuza kyani agula enku zange? Okuba buli omu yalaba nti nabbi yatunze, buli omu yaggyayo obuvunaanyizibwa ne bazigula. Lwamala ozzigula n'aggyako ensimbi n'aziwa mukwano gw'ono gwe yatundidde essuuka, tigenda ogula essuuka. Ssuuka n'amala oggizzaawo. Namugati bweti bwe njagala ng'okole, keranga ku makya ogende mu nsiko oteme enku zino oleete wano gireki? Namugati ekyo ekirungi gy'oli okusinga okusaba ne bakuwa oba obutakuwa. Muzawaratul amal. Nabbi alaze omuddu kikyateekeddwa okukola, okukola tteeka. Imamu Shafi yagamba nti omuntu okugenda mu nsiko n'oyasa amayinja n'otunda kye kirungi gy'oli okusinga okutuula n'osaba ne bakuwa oba obutakuwa. Ojjewo ibada gy'obadde oteekeddwa okukola, onoowaaki zaka, onoosaddaako otya nga tokola? Abubakarin Siddiqa radiyallahu anhu fenabutenda mbaka gwayogerako ku bukkiriza bwe yalina, yali musajja musuubuzi nnyo. Uthman ibn Affan yali musajja musuubuzi. Umar ibn Khattab yali musajja musuubuzi. Abu Ubaida Amil ibn Jarrah, abonne benjogerako be bagagga ba umma ngombaka wali mulamu, yali musajja musuubuzi. Abdurrahman ibn Auf yali musajja musuubuzi nga balina ssente. Lakyo vola ba Abdurrahman bwe yatuuka e Madina, nabbi n'amugamba nti ajja kuwangaala ne sahaba oyo. Sahaba n'amugamba nti Abdurrahman, totya nze gwe bakukwasizza embeera simbi, kasente kajilachi wekali bela mguminkiliza na mkati enimilezo zirabae zentende zonna zaati kendo ronde mjyo ya gara okoseyo Abdurrahman na mkati barakallahu fima kadamta fima akhar nende chenkwa gara mchimu ndagirira awali akatale ndagirira awali akatale na mutwala mukatale na tandika okwekolera ennimiro ziri nazimulekera na gaggawala nabeera omusajja mubusiraamu nga y'omu ku bantu omubaka be yayitanga nga waliwo obwetaavu n'atuuka n'omubaka okufa omusiraamu oyo ne yeeyimirira okulabirira bakyala b'omubaka bonna okutuusa lwe baafa naye ng'abagambe nti buli omu ayogere kyawulya nkyayagala kisali gamba nti kale wenkuwa kino otambulirawo ne buli omu ayogere kyalaba nkitebenkeza obulamu bwe bakyala bannabbi bonna n'akibawa naye yali apakasa teyasabanga ki nsabe wabula yakolanga n'afuna n'asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo okukola kwetaaga omuddu akole ng'okola mu bintu ebiri halaali tetukola mu haramu waliwo ebintu gye tukola nga si gyaffe ng'omusiraamu newankubadde agikoze nga takkirizibwa kugikola nga Allah subhanahu wata'ala yagimugaana oba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamugaana emirimu egyo kwe kutunda ebintu ebiri haramu kutunda ebintu ebibbe okakasa nti gundi ebintu binabba bibbe tayinza kutunda simu yakakadde n'aginguza emitwalo etaano man ishtara sarqatan omuntu bw'agula ekibbe aba amaze okwetabawamu n'omubbi bonna baba n'ezzambi ki kubanga bwabba ayina gwaleetera tetutunda bintu bitatundwa tetutunda mwenge kubanga haramu tetuvuga mwenge abavuga booda kubanga haramu tetutunda sigala kubanga haramu tetunda mayirungi kubanga haramu byonna byolaba Allah biyagaana tetukkirizibwa kubitunda sawaa mbutono bwabyo oba mubungi bwabyo inna allaha yagamba mbaka Muhammad SAW ati inna allaha idha harrama shay'an Allah bwafuula ekintu haramu harrama bay'a ate n'okukitunda aba akifudde haramu kyobala nti tetutunda kasooli nga tannakula kyemuyita ekikoola okitunda okukozezanga oyingidde mu riba nau min arriba nau min arriba tetutunda mwani nga ziri ku musirira eyo nau min arriba oba oyinga maze okuyingira mu muteeko gwa riba tetutunda nyaanya nga tezinnakula tetutunda birime nga tebinnayolesa bukulu bwabyo yenna aba abitunda aba amaze okuyingira mu riba oyinza okudduka okwewola mu bbanka sijja kwewola eryo riba ng'ate oli oyo nekyobera mwegendeza ti kyokolamu kiteekeddwa okuba nga kikukkirizibwa omulimu w'ogufunye nga gusaana okukolwa lwokuba tegukola tokukola kubanga Allah subhanahu wata'ala tagwagala mu kukola mulimu ebintu bibiri obanga sinnaita mukine bw'aba akola omulimu oteeka kugulongoosa nnyo yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti inna allaha ti mazima Allah yuhibbu al-abda ayagala nnyo omuddu idha amila amalan bw'aba ayina akalimu konna kaba akoze an yutiqinahu akalongoose nnyo akakole nga ka buvunaanyizibwa oba kaduuka nga ka buvunaanyizibwa oli muddu mutunzi wa ngoye ng'ozina obuvunaanyizibwa w'okolera wayonjo enkola ya buvunanyizibwa, oli muzimbi olina obuvunanyizibwa.
Inna Allah yuhibbu al-abda idha amila amalan,
Allah yagala omuddu bwaba akoze omulimu, ayyotiqina,
agulongoose nnyo.
Otogulongoose n'omala gakola ffa oba tokoze, wetaaga okola omulimu ng'ogukoze ng'ogulongoosezza nnyo. Ze bayitanga arkaanu l'amal, empagi z'okukola ebbiri, al amaana walquwa, okuba omwesigwa. Teka okuba omwesigwa ennyo mu mulimu gw'okola, tokumpanya, teka okuba ng'okozesa maanyi. المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مكر زوامان يمرونجي إرايا قروي وا الله أكسينغو مكر زومنفو كتوكو مانغو جاكو جساماني وجاكو مويسي قوانيو كوبانغا آية من سورة القصص. Abawala abajja ewa Musa nga bazze omuyita abayambye ne banywesa amazzi nte zaabwe, bwe baddayo wa kitaabwe ababuuza nga mwanguye, n'ababuulira ne bamubuulira nti waliwo omusajja tumusanze bwati ne bwati yatuyambye, n'amugamba nti genda omuyite. Allah kyagamba nti fajaat ihdaahuma tamshi ala istihya, omuwala omukyava ajja eri Musa ng'atambula nga musonyiwavu, ayina ensonyi, ŋŋenda kusisinkana nti omusajja gwe simanyi, ŋŋenda kwogera naye nkya, n'ayimirira nkya waali, ensonyi nga zimukwata. Naye bwe yatuuka waali namugamba nti inna abi yadiuuka liyajiziyaka ajira ma sakaita lana, tata akuyita akuwa empeera ku mulimu gwe wakoze okutunyweseza ente zaffe. Musa n'atambula n'agenda, omuwala ga Musa batambulako ekiseera n'ayimiriza omu ng'omuwala amukulembedde, n'ayimiriza omuwala namugamba ati kakulembere omveeko emabega oŋŋambe weta genda mu maaso akukola bwotikya mpaka tunaatuuka. Naye omuwala bwe yali awa komenti ze eri kitaawe, yamugamba nti ayi taata wange istaajiruhu, badde nkusaba omusajja ono tumuwe omulimu atukole, tumufuure omupakasi waffe. Inna khayra man istaajarta, nze ndabye nga musajja mulungi asaana okukozesebwa, ayina ebitendo bibiri, kawiyun, soka musajja w'amaani, ate aminu, mwesigwa. Kawiyun, omuwala yalaba ati omusajja ono nti w'amaani okusitula ekiyinja ekyali kiteekwa ku luzzi. La naski hatta yasdara ria, abo ab'amaanyi bamala kuggwaawo naffe nsooka tunywesa. Musa n'agendawo n'aggyako ekiyinja, baalaba nga zze ne bateekako ekiyinja ku luzzi, tebamumanyi mu kitundu, ne bakiteekako n'akikwata n'emikono gye n'akiteeka wabbali, ente z'abawala ne zinywa naye n'akizzaako. Omuwala we yatendera ati Musa ayina ki amaanyi, yamutenda atya okuba omwesigwa kokubeera nga bwe yalaba omuwala ng'amukulembedde, olugweye empewo n'ejja n'erufuuwa ne lugwa ku mubiri gwe, namugamba ati soko yimirire kakulembere gwe onveeko emabega ondagire ekyenjira ki. Musa ng'alebe structure y'omukazi, olugweye lumuguddeko, tamumanyi n'omuwala tamanyi Musa, naye alaba nga tekisaana. Kitaawe kwe kumugamba nti ya Musa inni uridu an unkihaka ihda binatayi hatayi, njagala okukufumbiza omu ku bawala bange abo ababiri be walabye, ne ala an taajurani thamaniya hijaji, ogenda kunkolera emyezi munaana. فإن أتممت عشرة بونجز كمي سكوبنان بوكرو منانا سكوبنان أما بجانتي ومدي النافا كسا وتيكوا كوبا وامازيما وتيكوا كوبا مواماني ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يقامت من استعملناه ممكن نقو تودو مليمو كرة من استعملناه ممكن نقو توداك لمو كرة ورزقناه رزقا نتمو مسارا قوي باكو ودو مليمو قوي قوي نو مسارا قوي باكو ودي بوكين دو كوليرا لكن فكتما omuntu oyo n'agezaako n'akweka akantu konna oba mutunzi wa lugoye n'akweka miyatan awil ibra akawero konna oba empiso fakadi sarqa aba amaze okubba obwesigwa tagiraki tabulina nakyo omuntu akola ateekwa kuba mwesigwa oteekwa kukozesa maanyi musilamu tabeera uliyongo yongola lika kwena fuyanti sisobola almu'minu qawiyun khairun wa ahabu ila Allah min almu'mini dha'if nadhani wa fi kulli khair mbuchitiche na mukizo tekwa kosta mani utambulo tekwa kutambu za mani lika kwena fuya nilimu jokole tekwa kukosita maani bela mwesi mubantu abakola mulimu abantu ebya miteke esatu waliwo omulimu gwe tubadde tutunuulira kyobusiraamu tukizo kukola omulimu teekawo omulimu mutulagira bw'ozaala abaana omwana tava waka nga tomutegekedde mulimu gw'agenda kukola omulimu ogw'obwongo bwe nga tannagenda kugwa agenze kusoma Abdullah gulayo ekyuma ekitunga engatto okiteeka awaka ekyalaani ekyo n'ebyuma ebikozesebwa nga tutunga engatto abaana bave ku ssomero ab'obulenzi abaana babeere mu vaaka yaabwe ab'obulenzi mu kifo ky'okutambula masindi omumalako batungenga engatto bayige okutunga engatto bava waka bagende bakubasoma emirimu gye basomeredde naye nga balina omulimu kitaabwe gwagize ki gwabawadde nti byonna bwe bibalemerera gye bagenzi kino baba balinako entandikwa yaakyo ne baba mwana wa buwala mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yahajjadde emirimu egimu nga sijaffe abalenzi nga bwolaba okulunda enkoko asilan akulunda enkoko mirimu gy'abaana bawala era obusiraamu tukubiriza nti omwana omuwala ava waka ng'omutendese we bazirunda amanyi we bazijjanjaba amanyi we baziwa emmere bukintu akitegeera n'akula okumala okusoma kwenga ebyo mubwongo bwagira ki abirina bw'aliba yagadde alizirunda bw'aliba tazirunza ayina omulimu gwe bamuwadde ogumukuumira waka kadhalika walhaya okutunga mwana omuwala ateekwa okuvaaka nga wawakattaddewo ekyalaani eky'okutunga atunge engoye atunge amasweta oba ateeka ku ngoye gundi z'ataddeko byonna nga abirina ava waka nga maama we amaze obbimutendeka oba kitaawe n'amukeeza enky'eddakiika asatu atuule ekkaalaani ako ne bakasamba ako n'akayiga n'omuleeta ekyokutunga ekyokusona amasweta ekyo nakyo n'akiyiga nakyo n'akitegeera nekiggwa n'agenda mu bufumbo bwe ng'ebyabirina mu bwongo bwe n'agenda asoma obwo bwe busiraamu ekyokuli kye tuba nakyo tuba n'omukozi y'oyo gwe balensaze waagundi asabewo akalimu ne tubeera n'omukozesa omukozesa y'oyo alina obuvunaanyizibwa ayina emmaali ye gy'ayagala bamuyambeko omukolerako abantu abo basatu buli omu ayimirirawo ku munne. Abantu abo basatu buli omu ayimirirawo ku munne. Omukozi bwe nsoma amateeka g'omubaka gaayogera ku mukozi mu Uganda ayingira ejjanalo omukozi aliba ayambiddwa. Bwe nsoma amateeka omubaka ge yawa agakwatagana ne hausi gaano, agakwatagana omusajja alunda ente ezo, agakwatagana n'omuntu akkolera ali mu kaduuka ako, Allah gwanaawa n'amuyitako n'atukewa Allah n'amuwejjana, aliba yeesinga. Kubanga omukozi simu ki? Simwangu mu busiraamu. Lwaki simwangu? Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali taliiwo ng'agenze emirimu gye egya ddaawa. Muwala we bwe bayita Fatima ajja awaka n'asangawo maama we Aisha, n'amubuuza muzeeyi aluwa? Nti taliiwo. Obadde omugamba kiki? Mbadde njagala ye. Ekyama kye teyakibuulira maama we ono, n'agenda ewuwe, n'addayo wabbaawe. Mbaka bw'akomawo muzadde ow'obuvunaanyizibwa mukyala we n'amugamba nti muwalawo abadde wano, n'amubuuza abadde ayagala ki? Simanyi, takiŋŋambye. Nabbi teyeebaka wabula yasituka n'agenda ewa Ali, n'ayingira mu nnyumba yaabwe. Fatima Ali agamba Nabbi yasanga tugenda kwebaka, n'atuula ku kitanda kyaffe, n'abuuza Fatima, namuga ti wabadde ogamba ki? Namuga ti ya Rasulallah, obuzibu bwe nnina laba engalo zonna zijjudde amabavu, emirimu ginsusseeko obuki, emirimu mingi awaka, mbadde nkusaba onfunireyo omuntu ajja nnyambengako ku mirimu gino. Bamala munnyonnyola bwatyo, Nabbi yamuyita namuga ti ya Fatima binti Muhammadin, wange Fatima muwala wa Muhammad. Teyamugamba nti muwala w'omubaka, kubanga ti wange Fatima muwala wa Muhammad. Qul la hawla wala quwwata illa billah, yitiriza nnyo okwogera ekigambo ekigamba nti la hawla wala quwwata illa billah, namugamba nti ekyo kye kirungi gy'oli okusinga omukozi gw'onsaba, kubanga togenda mumusobola mu maaso ga Allah. Tugati ekyo kirungi gy'oli ky'oba okwata, ky'oba oddiŋŋana buli kiseera, kye kirungi gy'oli okusinga omukozi, kubanga tojja mumusobola mu maaso gaani? Ga Allah. So nga ffe tulabanga ow'okusaaga, oleeta n'ogoba n'oleeta omulala, oleeta n'ogoba n'oleeta omulala, ekitaba kituufu. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti omuntu yenna innahum ikhwanukum, abantu be mukozesa bahausi gaalo bammwe, be muteeka mu maduuka gammwe, ikhwanukum baganda bammwe. Okujja gy'oli okunoonya omulimu tekimujjaako kuba wa kitiibwa, obula embeera ye mukasi. Ajje gy'oli gw'ofuuka amufuga, aga ti innahum ikhwanukum, abo baganda bammwe. Kad ja'alahumullahu, Allah yabateeka, Allah yabassa tahata aidikum, wansi w'obuyinza bwammwe, bwe mbafuga. Naye azze gy'oli gw'ofuga musajja mukulu, gw'amufuga oli myaka asatu, naye akuyita muzeeyi, haina abaana be, haina amakaage. Naye emyaka gy'olimu bw'olaba ng'oyaze oyagala mufuula ng'ekitagasa. Kad ja'alahum llahu tahta aidikum faman kana akhuhu, muki yenna bw'abanga ayina muganda we omukozi azze waali amukolera nga tahta yadahu, ng'ali wansi w'obuyinza bwe, bino by'oteekwa omukolera. Abikola Allah bamusaasidde. Bw'oba tobikola linda mubajagane ku maaso ga Allah. Temugani falle yatuimuhu mima yatuimu, ekisooka emmere kwolya kwateekeddwa okulya, emmere gy'olyako gyateekeddwa okulya. Waliyalbisuhu mima yalbisu, engoye kwoyambala kwayambala, engoye kwoyambala kwayambala. Wala yukallifuhu, tomutikkanga emirimu ma yaglibuhu, ejiri waggulu w'obusobozi bwe. Fa in kallaftumuhu, bwobanga omuwadde emirimu nga mingi, fa a'inuhu, muyambeko. Ani ayitawa Khadija ogula jilibabu n'ogulya omukozi, ogula jilibabu n'ogigulya omukozi. Omar bin Khattabi radiyallahu anhu, sahaba ajja mu makaage asanga omuvubuka amukolera ayambadde olugoye nga lufaanagana na Amir al-Mu'minina lwayambadde, kyava asemberera Umar namugati kya Amir al-Mu'minina, ndi omusajja omukozi olugoye lwayambala naawe lwolina, namugaa nti tojjukira mukwano gwaffe bye yatugamba. Namugaa nti mukwano gwaffe Muhammadin saa sallama yatugamba nti obeeranga n'omukozi faliyalbisuhu, mwambazi ku lugoye lw'oyambalako. Wabeeranga ku ejjoleeno kwe basaze kanzu yo, ejjoleeno kwe bakaze kwe osaze jiribaabu ya mukazi wo, salirako omukozi neeru ateekwa okwambala, neeru ateekeddwa okwambala. Ani alumuwa gwe musiraamu atudde antunuulira, oba omukyala oyo alumuwa? Emmere kwolya kwalya tofumba matooke n'omuwa akawunga, tafumba mmere n'alya luvannyuma, ani abikolera omukozi we? Tetulowoozaamu bino kasa okutama n'osaala alhamdulillah ni'ma alhaal, okoze bulungi, naye ono abanja ojja mumusasula. Khadija oyagala toyagala, sala eswala nyingi ng'omusaalira kubanaatoola ne bamuwa, naawe n'osigazaawo oba oli awo eyinza okukuweesa ejjana ya Allah. Bw'oba omutisa emirimu, abakozi abasinga obungi bwe mulina mu maduuka agamu mulya emmere nga tebalidde, olagiriza enkoko, olagiriza ekyayi omunywa okumakya onywa esaawa nyonywa, nolagiriza pirawo obuvunaanyizibwa n'olya, sajja watunaanoonya kyalya nga takirina naye ng'okutuse. Bw'omala n'omulagira genda ovuga emmotoka eyo ogende egindi oleete ebintu byawe, naye ng'omaze okulya alidde akatogo ka muwogo ng'olidde matooke n'ennyama, olidde matooke na nkoko, olidde ekyennyanja kisiike, ye alidde muwogo anyoddeko bukyayi n'omutuma, genda wa nabbi agamba nti falli yatuimuhu, bw'olagirizemu essuwaani ya piraawo ennungi naye mutumizi olye nga naye agize ki alidde. omutikka emirimu egisukka. Omukyala gwoyina awusigala awaka nebakubuuza wamuleetera ki? Afumba emmere, ayoza engoye, n'okugolola agolola, n'asiimuula ennyumba, n'alabirira omwana w'omuto oyo gw'olina, n'omusanga ng'embuzi ze ziri awaka zitutte ku ttale, n'omusanga nga yagenze ku luzzi aleese amazzi, byonna nga biri ku muntu ogwo, bwe bakubuuza wamutegekera ssente mmeka ze mwategeeregana? Mitwalo esatu. Nga Kadija bw'aba omwana wo tasobola zikolera, wamuyita kukola mulimu ki? Gw'okumutikka gino. Bw'oba obusiraamu bumuwa ti oba amuyita kulabirira mwana, tombuulira byakufumba mmere. Bw'onoogamba nti afumbe mmere, mutuule mukkaanye, omubuulire z'onoomuweza okufumba. Bw'oba amuyita kufumba, tombuulira byakulabirira mwana wo, fa ku mwana wo yakole gwe wamuwa omulimu okufumba era gwe mwategeereganirako ssente. Bw'oba omuyisa okufumba, tomutuma ku luzzi kuleeta mazzi. Leeta amazzi afumbe, leeta amazzi afumbe, omulimu gwe mwategeeregana naye kufumba. Bw'oba omugambye ayoze engoye nga temwategeeregana nazo, omuli azaamaanyiza ajja kukubanja. Bw'aba akuyambye n'ayoza, golola engoye zo. Bw'aba akuyambye n'aggololera, alhamdulillah, ng'omusabye busabi, so takambuwalirwa tolwokubanga tayozezza, ng'ate wamuleeta kufumba na kulabirira mwana wo. Wala yukallifu ma la yaglibu, tomutikka mirimu giri waggulu wa busobozi bwe. Bwera egyo gyonna ogirina ogimuwa bw'ajja okufa okukola ewuwo. Bw'aba afumba, yoza essuwaani zo. Bw'aba akuyambye afumbye emmere, labirira omwana wo. Bwe kitaba ekyo, muwe omusaala gw'okulabirira omwana, muwe omusaala gw'okufumba, kubanga bye mwategeeregana birala. Nabbi kyagambye, fa in kallaftumuhum, bw'omutikka emirimu emingi, abamu mwe batwala ne mu nnimiro ne balima, nagwo omulimu togubala, nagwo omulimu gwa njawulo. Naffe abasajja ne tutuula, ate oba omukozi omukazi ye yamuleeta omwana w'abendi, ne bamukwasa enkumbi agende mu bitooke alime, nga bwali omuleeta temwali kutegeeregana kwa kukola ki? Nebukyagani, fa in kallaftumuhum, bw'obanga omutisse emirimu nga mingi newankubadde mugikkiriziganyizzaako, fa ainuhum, mukwatizeeko ku gimu. Lwaki? Muganda wo. Omusiraamu yenna takkirizibwa kukozesa mukozi nga tebategeereganye musaala gwe. Bw'otojja buzino nga nze ngaba emitwalo etaano, oba oyagala kola, oba otyagala kayola. Kyova olaba Musa yategeeregana ne Shuaibu namugamba nti ojja kukolera, ogenda kunkolera okumala ebbanga lya myezi bwe giti. Namugamba nti okay, naye ekyo kiri wakati wange naawe. Bwe mpeza omwenda ekkumi tonvunaana, bwe mba sigiwezezza tonvunaana. Ne bakkaanya ku ekyo, so nga tojja buzonga zeze nkuwa bayagala kola batagalekayo. La, kubaawo okulamuziganya n'okukkaanya ku mirimu omukya omuwala ono oba omulenzi ono gy'agenda okukola oba omusajja ono gy'omuwadde okukola. Bw'anaagikola atuukirize, afune empeere wa Allah, awone omuliro gwa Allah. Omukozi batuba tumulina tuteeke mbaka, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti iza ata ahadukum khadimahu bita'amin, omu mumu omukozi we bw'abanga amuleetedde emmere, afumbye alhamdulillah, ajudde emmere agikuleetedde oba agireetedde balo nga mwe abakyala bwe mukola. Tugambye emmere teriiyo, leeta omwami emmere, omwana n'agireeta ku dayining omwami w'atudde. Nabbi yagamba nti bw'abanga taalye nammwe nga tagenda kutuula ku dayining kwe muliira naye aliira okwo, tagenda kutuula omutudde w'agenda okuliira naye ng'alina ebimutawaanya, bw'aba taalye nammwe falyakul au falyatanawal, akwate ku mmere gy'akuleetedde alyeko, oba essuwaani y'abala ajjemu ekifi ky'ennyama akirye, oba akwate fooka asale ku mmere akoze mu nva z'abala agirye atambule agende. Yagamba sallallahu alaihi wasallama nti lwaki ateekwa kukola bw'atyo, nagati omukozi ye mujjanjabi w'obulamu bwo, taleeta buleesi mmere n'asuulaawo ye n'agira ki n'agenda, oteekwa kulya naye ku suwaani eki. Bw'alaba ng'akyayinayo byakola nga ye terimusobozesa kutuula wano alye, nabiyagan falyatanawal lukumatan au lukumataini, akwate fooko oba akwate jiiko asene jiiko z'omuceere bbiri z'obuleese, oba asale ku ttooke lye baleese akoze mu nvaazo agende. Leeta suulawo mmere, talya yekka, ngaffe bwe tukola nti mugobere emmanju gyasigala gyaliira. Mukazi watunaalya emmere emaze okukakanyala abadde yaakalya, ogatate omwana ayonoonyi wala gundi oluwa jangu najja alongoosa muwalawo gw'olya, ne bawala bo balya, omwana ono ayonoonye wano eyiye emmere mukazi wattu n'agireka mu kasitoowa gy'agirese ajja alongoose wano. Obwo si busiraamu, obwo si busiraamu. Yatulaga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna bw'aba ayina omukozi musasule sente ze nga entuuyo tezinnaba kukka. Akola mwezi ena, naku asatu ziweddeko, na kunaku olwasatu lwafuna sente ze, ndeka musuubiza inda ajja kuwa sente ze, olaba nina ebizibu. Aa, ebizibu by'omulaga tebimukwatako, kwata sente ze ozimuwe. Abadde alima, kwata sente ze ozimuwe. Mwala afumba wakawo, kwata sente ze ozimuwe. Nga bwe yazikola zikwata ozimuwe. Abiga musasule omuntu akoze ng'entuuyo ze tezinnabakkala. Naye mwe abakyala omutuuka n'okuteekamu olugezigezi olutali lwa busiraamu, omwana n'omugulyamu n'ekiteeteeyi, tugati ekyoengweserero nagulamu ekyo tekiraba, ani yakikutuma, ani yakikutuma? Ekiteeteeyi omuwala kyayambala mu makaago gw'oteekwa okkigula ku sente zo, tekiva ku musaala gwe. Tabyagan faliyalbisuhu mwambazi, tiyagamba tikwata sente ze zaakoze ogenda omugulyemu olugweyo, omugulemu jiribaaba, omugulemu ekiteeteeyira, wabula kwata kuzizo. Omugule olugweyo lwateekeddwa okwambala, kwata kuzizo. Omugule sapatu zaateekeddwa okwambala, kwata ku sente zo. Ng'alwadde gw'oteeka omujjanjaba, teyejjanjaba. Sente z'omukozi zisigala ziri separate nga zize zaakoledde, tezikwatwako. Ebisigadde byonna bimukolere, guno gwe musaala gwe. Ffe bye tukola tweyita basiraamu naye tukola akisi. Kyemulaba ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba muwala we tiva ku kye bayita omuki tojja musobole wa Allah. Omukozi tasasula kasara, ekimanyi kibaita kasara ekyononese, wadda asuleswa nezigwa tasasula, abadde asitula ebikopo nebigwa tasasula, abadde agolola ekkanzu y'abalo nejja tasasula. Tokwata ku sente ze. Aina nahnu wal islam, fetuli ludda tulowooza nti obusiraamu sola, tikasoosaala osadde nnyo okoze nnyo na golowooza ojja kubeera awo, ate ekyo kyekinene okusinga nesola obutasaala, kubanga eyakedde ku makya okwetondera Allah kiwedde, naye onaabanja hakki ye giwagulamu ekiteeteeyi. Mudde wa Allah ajagala sawa musiraamu oba mukufaara, saala omusaalire ajja kufuna. Ekyero omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiyatuwa ku mukozi, ky'omukozi bw'oba omukozesa bw'aba ayagala kugenda kulaba ku maama we, laga njagala kulaba ku maama, mukkiriza agende. Naye omubaka yalaga nti gwe omutegekera omutemwa gw'agenda nagwo. Era bwe yabuuza omuwala yali amukolera, yamugamba oyagala kimuwala, namugamba ati ya Rasulallah, njagala okugenda ewa maama, nabbi n'amutegekera package gy'ateekwa okutwalira nnyina ng'omusaala gwe guli mu nsawo. Ani agitegeka? Gwe gwakolera. So simuwala kuŋŋaanya busente bw'omukazi wattu mitwalo esatu gy'omuwa kw'omuvumira obusiru, kw'omuvumira obutategeera, esatu ayoza, asimula ennyumba, anaaza abaana bo, agolola, akima amazzi, afumba emmere, byonna bibye. Toyina nsonyi Maryam okuwa omuwala oyo emitwalo etaano, ate omukakankake sizakutegeeregana oga zenjokuwa nze wanga ayagala okukola emitwalo etaano. Nolekyo bw'oba oyina omukozi waayina gy'alaga agenda wa maama we, bagenda kulaba ku bakadde be, mbaka yalaga nti gw'omuwa package gy'ateekeddwa okugenda nayo, agitwalire abantu be, atwalire maama we, atwalire kitaawe, n'akasente ke ng'akalina. Naye okola muwala akola n'amaliriza okukola n'atuuka ewaabwe nga n'ekikumi takirina. Tolaba bano bawala baffe abagenda ebweru, ekyo nakibagamba kibakanga. Naye omuwala takkirizibwa kufuluma Uganda kugenda kukola katasi, omuwala takkirizibwa, omukazi takkirizibwa kufuluma Uganda n'ava ewa kitaawe agende Saudiya, la okujjako ng'aliko mwannyina gw'agenze naye, bw'aba si ekyakoze zambi. Oba bamugaana genda kukolera kaseese, oba bamugaana kukola hijja yekka, kati ate okufa kasa ti omukyala takola hijja ng'ali bw'omu, omukyala takola hijja ng'ali bw'omu. Tuve ku bulimba bwe tulimba Abawarabu, n'otwala omukazi mu hijja n'olaba gundi ono tyono ye maharamu we nga tammanyinako, n'otetya nakulimba ng'ogenda kukola ibada. Era omukyala nabbi yagamba ti la tusafiru lmaratu, omukyala yenna ayitibwa omukyala tatambula lugendo lwa lunaku na kiro kyalwo okujjako ng'aliko amuzira. Kiraba kujjako ng'aliko amuzira. Bino bawala bammwe be bafunyemu bakaabakaaba abali ebweru baleekaana babude buni azaabu gye bali, kubanga Allah akibasanze obubabonyaabonya balembekeraawo okutuleekaanira kubanga kye bagendako zambi. Lwaki batuleekaanira? Ani abatutte? Uganda emirimu gitegiriiwo, bagendi bakola egyo egy'ekyobwonenefu. Nenebi yagaana omukyala okutambula okuva awake wa kitaawe oba wa bba natambula olugendo olw'ekiro kimu n'olunaku lwabo okujja ng'alikaagira ki amuzira kati omuwala emyaka ebiri agenze kukola ki omuwala emyaka etaano gy'agenzeemu agenze kukola ki era agenze wa mwanyina agenze wadda ku kitaawe agenze waani kati ebyo byasanga eyagume tayogera byasanga eyabigumire ne muwala we bw'aba bwatyo bwakuyiyiriza akuleetera ya haramu guma lya ne sikyassanyu era ekyo tekibamu nti omuwala ono bw'aba azze okukola muwe ssente ze mubuliwo agenda kulaba taata we muwe ssente ze kasiwe yenna mumuwe amweterekere bw'aba yamwonoonye kiri gyali kati kola pakeji gyatwalira kitaawe obusiraamu butuwa kimoye n'omuntu gw'okozesa oteekwa okuba n'empisa ez'obuntu babaawo ekimulemye n'otomukandula nnyo waliokagira eki kalemeddwa leka mukandula kubanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik agamba nakolera omubaka emyaka mwenda naye talina lunaku lwonna leyaŋŋamba tilwaki kyo ntekikoze so nga bingi byalimu naye yamulekanga kubanga naye muki muntu edkulu fi silimi kafatan abanga abakkiriza muyingiremu busiraamu mbugweremu temuyingiramu bitundu ng'ate ebitundu muli bweru waabwo olaba ebintu ebyo obunene bwabyo n'ebirala bingi nabbi byagamba muwala we tiva ku mukozi tojja kukola ki tojja mumusobola bw'aba agambye Fatima ate ggwe Khadija baba agambye Fatima nabbi agambye Fatima bidu minni kitundu ku nze kati ate ologwe tutegeregana n'olwekyo tusale amagezi omukozi n'omukozesa gw'akozesa omuntu oteekwa okuwa omuddu n'ekitiibwa muwe omusaala gwe gw'akola oteekwa okuwa omwesigwa n'okukola emirimu gya mukamaawo nga bwe mwagitegeeregana gwe mutategeeregana naye togukola mutuule mugutegeeregana oluvannyuma ogwongere kuwogira ki abadde afuna emitwalo ekkumi mugadi ojja kunyongerayo eki naguno guyingizaako tutegeregana bwe kitaba ekyo weekolera emirimu gyo olw'obufunda bw'ebiseera tankola ebibuuzo aye tankola ebibuuzo olw'obufunda bw'ebiseera omusomo ogwo mugazi naye tuddeyo eka buli omu yeetunulemu ani ayina omukozi eka gwayitako mu maaso ga Allah oba tomulina sala amagezi sala amagezi emma bw'ota okikole ojja kukaabazinsanze ojja kukaabazinsanze omuwala yajja kufumba mwabali ene mulimi sente osanga ali kunta akutta ebikumbi atuyanye yajja kulima yajja kulima yajja kgenda mu nnimiro kwetikka bijanjalo biri okudde yajja kutwala mbuzi zo ku ttale oba yajja kulunda nkeezo bw'aba yajja kulunda muleke alunde tomutikka kufumba mmereyo tomutikka kunaaza baana bo yajja kusimukulabirira mu nnyumba tatwala baana bo ku ssomero ogwo si mulimu gwe tuula naye mugukkiriziganye tutegeregana tuula naye mugukkiriziganye omuwe ensimbi ze agukkolere barakallahu fikum wajazakumullahu khaira bangabye nkomaawo